foron cesados sin ter en conta ni siquiera os informes das xefas de servizo, nin absolutamente nada, entendes? Entonces é un cese irregular, sen motivación, incumprimento dos requisitos que deben rexir, bueno, pois das trapalladas que estamos acostumbrados a que nos fagan. Entonces, parece non suficientemente importante como para pedir o cese desta muller e tamén da compañera de UGT, que é a que está neste momento respondendo ante todo en personal.